У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сенат США ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Законапраект быў ініцыяваны старшынём Хельсінскай камісіі Кангрэсу США рэспубліканцам Крыстаферам Смітам. Ніжняя палата Кангрэсу, палата прадстаўнікоў, ухваліла акт 6 ліпеня сёлета. Цяпер законапраект мае падпісаць прэзідэнт США Барак Абама. Ухвалены законапраект уносіць змены і папраўкі ў дзейны закон 2004 году акт аб дэмакратыі ў Беларусі. У студыі са мной мой калега Ян Максімюк. Ян, растлумачце, калі ласка, чаго датычыць гэты закон, што новага ён уносіць у амерыканскую палітыку адносна Беларусі ў параўнанні з законам 2004 году?
Я думаю, на пачатку варта звярнуць увагу на адну дэталь, якую каментатары наогул замоўчваюць або не лічаць вартай згадкі. Закон называецца «Акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі». У яго назве згадваецца канкрэтная назва краіны. У свеце каля 200 розных краінаў, але такіх амерыканскіх законаў, як я згадывалі бы ў сваім загалоўку, назву краіны ў кантэксце прасоўвання дэмакратыі няшмат. Ну, гэта з аднаго боку сведчыць пра тое, што дэмакратія ў Беларусі далёкая ад таго стандарту, да якога прызвычаіліся кангрэсмены ў Вашынгтоне. Але з другога паказвае на значэнне, якое Беларусь, ну, не самая ж вялікая і важная ў Еўропе краіна, мае для амерыканскай палітыкі. Кажучы пра змены, якія цяперашні закон уносіць у акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 году, трэба адзначыць, што яны не маюць прынцыповага характару. Цяперашні закон, так бы мовіць, актуалізуе частку, прысвечаную характарыстыцы палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Ён проста ўлічвае прэзідэнцкія выбары 2010 году ды наяўнасць палітычных вязняў ў Беларусі. Аднак галоўныя прынцыпы рэкамендацыі для амерыканскай палітыкі адносна Беларусі пакідае без зменаў. Так, дарэчы, было і ў 2006 і ў 2008 годах, калі дзеянне акту аб дэмакратыі ў Беларусі было двойчы працягнутае.
Ян, тады давайце нагадаем асноўныя прынцыпы акту 2004 году.
Закон фармулюе маральную пазіцыю Кангрэсу США адносна сітуацыі ў Беларусі і дае выканаўчай уладзе рэкамендацыі датычна захадаў, якія варта прыняць прэзідэнту ягонаму ўраду ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Да гэтых захадаў належаць сярод іншых спрыянне свабоднаму і справядліваму выбарчаму працэсу, развіццю дэмакратычных палітычных партыяў, радіё і тэлетрансляцыі з-за межаў і ў межах Беларусі, міжнароднаму абмену і праграмам прафесійнага навучання лідараў і сябраў дэмакратычных арганізацыяў. У пазнейшых версіях закону, калі адносіны паміж США і Беларусі ўсё пагаршаліся, з'явіліся і папраўкі адносна эканамічных санкцый супраць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. І вось на аснове гэтых паправак і былі ўведзены амерыканскія санкцыі супраць некаторых прадпрыемстваў, звязаных з белнафтафімам. Ну, напрыклад, шкловалакно і лякафарба.
І ў 2004 годзе і сёлета ініцыятарам гэтага закону і паправак да яго быў кангрэсмен Крыстафер Сміт з Нью-Джэрсі. Гэта выпадкова ці існуе нейкая важная прычына ягонай увагі да сітуацыі ў Беларусі?
Па-першае, Крыстафер Сміт належыць да самых дасведчаных сябраў палаты прадстаўнікоў ЗША, куды яго ўпершыню абралі ў 1980 годзе. Ну і ён актыўна працуе ў камісіі замежных справаў Кангрэсу. Па-другое, яго абралі і пераабіралі ў палату прадстаўнікоў з выбарчай акругі ў штаце Нью-Джэрсі, дзе жыве адносна шмат беларусаў, як з пасляваеннай хвалі эміграцыі, так і цяперашняй. Вось беларусы ў гэтым штаце, гэта значыць ягоныя выбарцы, і былі сярод тых, хто пралабіяваў ухваленне такога закону. Ну, у ЗША народныя абраннікі вельмі ўважліва стаўляцца да пажаданняў народу, то бок сваіх выбарцаў.
Я дзякую аглядальніку «Свабоды» Яну Максіміку. Болей пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі на сайце «Свабоды».
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, як дапамогуць ЗША беларускай дэмакратыі. Сенат ЗША ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Які ўплыў акажа прыняцце гэтага дакументу на палітыку Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Чаму Хілары Клінтон, знаходзячыся ў Вільні, шмат увагі надала беларускаму пытанню? Ці магчыма супольная палітыка ЗША і Еўразвязу адносна Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітолаг Андрэй Фёдараў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях свабоды. Суд партызанскага раёну Менску задаволіў пазоў падаткавікоў і вырашыў спагнаць з Валянціна Стэфановіча 56 мільёнаў рублёў у якасці падаткаў, штрафу і пені з грошы, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Олег Грузделовіч. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з будынку суду. Олег, добры вечар.
Добрый вечер.
Як, скажыць, зрэагаваў на прысуд Валянцін Стэфановіч?
Ён адрэагаваў спакойна, ён рыхтаваўся да гэтага, ён заявіў, што будзе абскарджваць прысуд цягам 10 дзён у Менскім гарадскім судзе. І яшчэ раз нагадаў, што гэта, на яго думку, палітычная справа. Ён згадаў, што яшчэ ў кастрычніку старшыня КГБ Зайцаў накіраваў ліст да намесніка генпракурора Шведаў, якім сцвярджаў, што праз вясну ідзе нібыта фінансаванне радыкальнай апазіцыі. І вось Стэфановіч звязвае гэта ціск на яго таксама з гэтым лістом, з гэтым ціскам. Ён яшчэ раз падцвердзіў, што вясна здалася дапамогай толькі рэпрэсаваным грамадзянам і будзе далей гэтым займацца.
Олег, учора быў абвешчаны збор сродкаў дапамогі ахвяраванню, каб выплаціць штраф Алесю Бяляцкаму, які цяпер знаходзіцца за кратамі. Ці абмяркоўвалася гэтая тэма сёння ў будынку суду? І ці не будзе аналагічная акцыя збору ахвяраванням на дапамогу, каб сплаціць штраф Валянціну Стэфановічу?
Магчыма, такое будзе, але не абмяркоўвалася гэта, таму што суд праходзіў вельмі быстра, хутчэй амаль што без усякіх перапынкаў. Некаторыя хадайніцтвы заяўляліся, адразу задавальняліся, некаторыя адхіляліся. Прыкладам, суд адхіліў хадайніцтва Стэфановіча звярнуцца ў Мін'юст Літвы. Вядома, што Мін'юст прыслаў новы ліст, у якім абвяргаў папярэдні ліст, дзе сцвярджалася пра рахункі Стэфановіча. Так вось зараз Стэфановіч прасіў звярнуцца ў Мін'юст Літвы і атрымаць там тлумачэнні, што адпавядае рэчаіснасці, што не, бо на гэта спасаліся якраз падаткавікі, калі казалі, што нельга ўлічваць гэты аргумент. Але суд гэта хадайніцтва, разгледзеўшы літаральна за 5 хвілінаў, не задаволіў. З працэсу ўвогуле прайшоў літаральна за 2 гадзіны, за крыху болей, і яшчэ 20 хвілінаў пісалася даць рашэнне, было вынесенае. Но Стэфановіч да гэтага чакаў і адразу заявіў, што будзе абскарджваць гэта рашэнне.
Я дзякую Олегу Грузделовічу, які сачыў за працэсам над праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам. Онлайн-рэпартаж суду, фота і відэо на сайце Свабоды. А я дадам, што Рада Еўразвязу паведаміла сёння, што дадала 2 асобы, датычныя да суду над праваабаронцам Алесем Бяляцкім, у спіс тых, каму замарозілі актывы і забаранілі ўезд у Еўразвяз. А ў Варшаве прадстаўнікі беларускіх арганізацый Польшчы, Украіны, Літвы, Латвіі, Вялікабрытаніі і Францыі падзякавалі шэрагу замежнікаў за падтрымку беларускіх дэмакратычных актывістаў, якія спазналі рэпрэсіі пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
Беларусы адзначылі 10 вядомых у свеце людзей, сярод якіх акторы Кевін Спейсі і Джуд Ло, палітыкі Крыстафер Сміт, ды Марак Мігальскі, Дэвід Крэмер з Фрыдам Хаус, Дзмітрый Муратаў з расійскай новай газеты ды іншыя. Гэта мая звычайная праца, і я не чакаю за яе нейкіх узнагародаў, але, канешне, дзякую. Сказаў дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі, які ўзяў шэфства над палізняволеным Змітром Мандарэнкам, ды дамагаўся, каб яму аказалі медычную дапамогу. Спадару Мігальскаму дзякавала дачка Змітра Мандарэнкі Юлія.
Я хочу падзякаваць спадару Мараку за тое, што мой бацька ўсё ж такі ходзіць і адносна, наколькі гэта магчыма ў варунках турмы, здаровы.
Ад імя грамадзянаў Злучаных Штатаў Амерыкі падзякі прыняў прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Варшаве Эндры Полак, які сказаў, што Вашынгтон павялічвае падтрымку на карысць дэмакратыі ў Беларусі. Мы працягваем эканамічныя санкцыі, візавыя забароны, застаюцца замарожанымі фінансавыя сродкі. Гэта датычыць тых, хто супрацоўнічае з рэжымам. Між тым, былы міністр замежных справаў Славаччыны Павел Дэмеш сказаў, што быў уражаны адвагай беларусаў год таму, мужнасцю, якой не бачыў ніколі за апошнія 22 гады. Наш былы прэзідэнт Вацлаў Гавел напісаў калісьці знакамітую кніжку «Лісты да Вольгі». Гэта былі ягоныя лісты жонцы з турмы. Я думаю, што калісьці з лістоў беларускіх палітвязняў да іхніх жонак атрымаецца яшчэ лепшая кніга.
«Жыве Беларус».
Варшаўская імпрэза з'яўляецца першым мерапрыемствам такога кшталту ў свеце.
Алексей Дзікавіцкі з Варшавы.
Да гадавіны плошчы на сайце свабода.орг спецыяльны раздзел прысвечаны падзеям, якія пачаліся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году.
Відэа інтэрв'ю з экс-кандыдатамі.
Гістарычны онлайн-рэпартаж у дзень выбараў.
Галерэя невясёлых карцінак ад нашага карыкатурыста.
Прэзентацыя праекту «Галасы салідарнасці»
на сайце
свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Сенат ЗШ ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Цяпер законапраект мае падпісаць прэзідэнт ЗШ Барак Абама. Суд партызанскага району Менску задаволіў пазоў падаткавікоў і вырашыў спагнаць Валянціна Стэфановіча 56 мільёнаў рублёў у якасці падаткаў, штрафу і пені з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. У Варшаве прадстаўнікі беларускіх арганізацый Польшы, Украіны, Літвы, Латвіі, Вялікабрытаніі і Францыі падзякавалі шэрагу замежнікаў за падтрымку беларускіх дэмакратычных актывістаў, якія спазналі рэпрэсіі пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Рада Еўразвязу дадала дзве асобы, датычныя да суду над праваабаронцам Алесем Беляцкім, у спіс тых, каму замарозілі актывы і забаранілі ўезд у Еўразвяз. Праваабаронцы занепакоены інфармацыяй пра замах на жыццё Мікалая Аўтуховіча. У Івацевіцкай калоніі гэта не пацвярджаюць. Марына Адамовіч пакуль не ведае, куды і калі яна павінна з'явіцца на рэгістрацыю шлюбу з Міколам Статкевічам. Вы на хвалях свабоды, і зараз я перадаю мікрафон нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму, які сочыць за справамі палітвязняў.
Паводле СМС-паведамлення, якое паступіла з Івацевіцкай калоніі номер 5, палітвязень Мікалай Аўтуховіч зрабіў замах на сваё жыццё. Цяпер яму робяцца перавязкі, ён пачаў есці, адчувае сябе здавальняюча і просіць перадаць яму літаратуру. Інфармацыю пра магчымае ўскрыццё венаў Мікалаем Аўтуховічам пракаментавала карэспандэнту свабоды старшы інспектар спецаддзелу Івацевіцкай калоніі номер 5 Ірына Рывінская.
Я не магу вам ніякіх даных прадаставіць. Я, во-первых, такой інфармацыі не располагаю, во-вторых, мы пацелі он такую информацию не даем. В-третьих, верить смс-кам осужденных, это по меньшей мере глупо.
Что с Аўтуховічем зараз?
Чего с ним не случилось, все хорошо. Я располагаю с информацией, что с ним все замечательно, ничего не происходит, ничего не случилось.
Але пры гэтым Ірына Рывінская дадала, што з'яўляецца супрацоўніцай спецаддзелу, які знаходзіцца па-за межамі рэжымнага аб'екту, штодня асуджаных яна не бачыць. На пытанне, чаму няма сэнсу давяраць СМС з калоніі, спадарыня Ірына сказала.
Во-первых, каким образом они могут отправлять СМС-ки, если у нас в колонии они не имеют на это права? Вот как вы представляете себе, что осужденный отправил вам СМС-ку? Каким образом? Я вам хочу сказать, что они на это не имеют права и не могут отправлять. Значит, это кто-то вместо них отправляет какую-то ложную информацию.
У праваабаронцы Алега Воўчака няма сумневаў, што ў калоніі адбылося нешта страшнае. 15 снежня ён разам са старшынём аркамітэта па стварэнні грамадскага аб'яднання абаронцы айчыны Александрам Камароўскім падаў заяву на імя генпракурора, дзе значаецца, што ў калоніі парушаюцца правы Мікалая Аўтуховіча. Воўчак распавёў, што да Аўтуховіча ў камеру хацелі падсадзіць вязня з нізкім сацыяльным статусам.
Передалі через зону, што он скрыл вены. Такая зэков традиція, якщо он не скрыл бы вены, он бы был бы в статусе опущенный. А в каком он состоянии, ничего пока не известно. То, что вот сделали против Станникова и против Дашкевича и Статкевича и других бывших политзаключенных, которые выходили, их тоже так же прикрывали. Все это цепь одного идеолога, кто вот эту схему придумал, как унизить лидеров нации.
Поводле былого политвязня Андрея Бондаренки, такое у колониях здарается часто.
Это абсолютно адекватно, если это можно так назвать, поступок. Заключенный пытается таким образом защитить себя или привлечь внимание к той проблеме, которая существует. Это так называемая на языке жаргона мойка, то есть разбирается лезвие для бритья. Они очень острые, и потом уже заключенные вскрывают себе там вены. Давление на них достигает такого предела, что они уже не выдерживают.
Так само крыніцы поведомили, что администрация Шклоўскай калонии спровоковала бойку, каб иметь все формальные подставы посадить Миколу Статкевича у помешкання камерного типу. Атрымать тлумачэнне относно этой информации у администрации калоніі не ўдалося. Там сказалі, што ў калоніі камісія, таму ўсе занятыя. Жонка палітвязня Марына Адамовіч распавяла, што тэлефоны не адказваюць. Дзяжурны памочнік начальніка калоніі нічога не ведае. Апошняя інфармацыя адносна Заткевіча ў спадарэнні Марыны такая.
Справакавалі бойку. Пра бойку ён казаў, што ён ведаў, што адміністрацыя хоча справакаваць бойку, каб падправіць яго ў ПКТ, а карацей кажучы, крытку яму рыхтуюць. Это просто турма. Тое, што зараз Васьковічам адбываецца.
20 снежня ў Шклоўскай калоніі павінна адбыцца рэгістрацыя шлюбу Мікалая Статкевіча і Марыны Адамовіч. Аднак ёй дагэтуль не паведамілі, куды і калі яна павінна з'явіцца.
Алесь Дашинскі, корэспандэнты «Свабоды» працягваюць сачыць за лёсам палітвязняў.
На палітвязняў ціснуць, каб не даць ім амністыі. З допісаў праграму «Турмой сёння не спалохаеш нават жанчын», сведчанне грамадскай актывісткі. Глыбоцкая калёня вачыма былога вязня, беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць, духоўная дапамога за кратамі, каму дазволенае спатканне са святарамі, а каму не. Праграма «Свабода ў турмах» у гэтыя выходныя.
Гэта перадача ў нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях «Свабоды». На паўднёвым захадзе Казахстану звольненыя нафтавікі правялі масавыя акцыі пратэсту ў 20-годдзе незалежнасці краіны. Паводле афіцыйнай інфармацыі загінулі 10 чалавек. Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць пра некалькі дзесяткаў. Падрабязнасці падае Алексей Знаткевіч.
Генеральная прокуратура Казахстану паведаміла, што на цэнтральнай плошчы гораду разбурылі святочную сцэну і юрты, збілі двух супрацоўнікаў паліцыі, падпалілі будынак гарадской адміністрацыі і гатэлю. Страйкоўцы захапілі адміністрацыйны будынак кампаніі «Озэнмунайгаз» мясцовай філіі «Казмунайгазу». 16 снежня Казахстан адзначае дзень незалежнасці, і ўлады «Жанаазэну» мабілізавалі школьнікаў і студэнтаў прайсці святочным маршам са сцяжкамі па вуліцах гораду на вачах у працоўных з нафтараспрацовак, якія страйкуюць ужо некалькі месяцаў. Гэта стала іскрай, якая запаліла даўно ўжо назапашаныя праблемы. Нападнікамі былі звольненыя працаўнікі прадпрыемства «Озэнмунайгаз». Былыя нафтавікі сёмы месяц запар выходзяць у цэнтр «Жанаазэну» на акцыі пратэсту, патрабуючы падвышэння заробку і паляпшэння ўмоваў працы, а цяпер ужо і аднаўлення на працы. За дзень да гэтага былыя нафтавікі выказвалі ў прэсе незадаволенасць з нагоды падрыхтоўкі плошчы да правядзення свята. Яны патрабавалі прыбраць юрты з плошчы. Карэспандэнт казахскай службы «Радыё Свабода» датэлефанаваўся да некаторых удзельнікаў страйку. Яны кажуць, што папярэджвалі мясцовую ўладу аб маючых адбыцца хваляваннях у горадзе. 16-гадовая Айткул Мурава кажа, што ў яе бацьку Бейс Нурава стралялі, ён дастаўлены ў шпіталь з параненай нагой. На плошчы былі шматлікія параненыя, кажа Нурава. Іншы былы нафтавік Марат Жусыбаеў кажа аб 8 загінулых падчас беспарадкаў. Дзве жанчыны і 6 мужчынаў загінулі, сярод іх страйкоўцы і проста жыхары горада, сказаў Жусыбаеў карэспандэнту нашага радыё. Вядомы казахскі палітолях Айдос Сарым сказаў, што сутыкненні былі справакаваны глупствам мясцовых уладаў, якія даўмеліся наладзіць святочныя мерапрыемствы ў горадзе, які галадае. Нафтавыя радовішчы Мангыстаўскай вобласці вычэрпваюцца. Улады ж замест таго, каб разведваць новыя радовішчы і перавозіць туды людзей з гарадоў пры старых распрацоўках, заклапочаныя толькі атрыманнем неадкладных прыбыткаў і таму выпампоўваюць з Мангыстаў апошнюю нафту, не думаючы пра тое, куды дзенуцца нафтавікі, калі яна вычэрпаецца, заявіў казахскі палітолях.
Алексей Знаткевіч, сачыце за тым, як будуць развівацца падзеі ў Казахстане праз наш сайт свабода.орг і ў выпусках міжнародных навінаў. Вы на хвалях свабоды. Ці асцерагаецеся вы таго, што Беларусь можа страціць незалежнасць? Ад каго ці чаго сыходзіць пагроза беларускай незалежнасці? Адказы Мінакоў з горадні прапануе наш корэспандэнт.
Независимости здесь нет и не будет. Почему? Потому что, ну, то, что происходит, все тенденция ухудшения жизни, раз. Демократических норм практически ни одна не поддерживается. Нет свободы слова, нет свободы печати. Практически тоталитарный режим, вот и все. Как ему захочется, наверное. Кому? Ему, Лукашенко. Так и будет. Он, типа, захочет создать иллюзию, он ее создаст. Не надо, значит, еще ухудшение будет. Ну, если бы народ вел себя немножко иначе, и ему, у него не было бы якости, то было бы совсем иначе.
Незалежность по-любому Беларусь обрела после распада Советского Союза. Мы в этом уверены, без сомнений. Но мы не ездим, все здесь чисто белорусские патриоты.
Ну, я думаю, что мне ничего не поражает. Наверное, все зависит от народа и от президента нашего. Ну, как бы мне кажется, что да, что от президента все многое зависит.
Незалежность есть, держава незалежна односно, але по ресурсах мы залежим от інших країн. Свободная страна, хорошо это. Я не вижу их, чтобы они угрожали нам, чтобы НАТО, Россия угрожала. Я этого не вижу.
Я думаю, что это, ну, независимость нереальная, потому что хоть там ничего не погрожает, но что-то не то здесь, эта независимость все равно чуть есть. Все, что мы залежим от России, допустим, по поводу газа, ну, бензина, нафты там и прочее. Ну, не должны мы ни от кого залежать, если так разобраться.
Ну, я думаю, что нет, пока будем держаться самостоятельно, я так думаю. Независимо. Экономическая угроза отсутствует, военная тоже. А что еще может угрожать? Зачем им такую маленькую Беларусь обижать?
Вопрос серьезный, на него очень надо долго думать. Это раз. А во-вторых, незалежность. Ну, независимость есть независимость, но совсем, ну, жизнь по-другому стала. Это смотря кому как. Пенсионерам может лучше, а вот рабочим людям старше 45 под 50 вроде бы труднее даже найти ту же работу, даже с тем же вопросом про жилье. Что такое 1 200 000? На наше время 1 200 000 это ничто. Это на обыкновенном госпредприятии.
А питание у городе?
Говорить и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Российские послевыборчие протесты, как в Беларуси, ци як в Египте. Ци спотребится Путину допомога от Лукашенки. Яким будет белорусская реха российских протестов от Болотной площади до площади Бангалор. Гэтыя темы у черговым выпуску «Зоны свободы», які веде директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юрый Дракахруст, дырэктар рускай службы радыё «Свабода» Ефім Фіштейн і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Глядзіце перадачу ў суботу 17 снежня ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
А ў панядзелак 19 снежня гэтая перадача будзе даступная праз сайт «Свабоды». У эфире радиостанции «Русская служба новинов» вышло годинное интервью с Александром Лукашенко. Как и обещал главный редактор Сергей Даренко, який адмыслово приезжал на запис гуторки у Менск, все белорусское было максимально выразанное, как не загружать российских слухачов за лишние локализации. Что засталось от 3 часа у чернового запису, Игорь Корней.
Яшчэ раніцай Сергей Дарэнка напісаў у твітары: «Абажаю беларусаў і Беларусь, тырчу проста. Рэжу інтэрв'ю, прэзідэнт у вас чумавы». Крутасць суразмоўцы журналіст пачаў рэкламаваць у сацыяльных сетках яшчэ 13 снежня. Маўляў, Лукашэнка заявіў, што еўрапейскія лідары не маюць яец, што хацеў бы мець Беларусь як жонку, што на генным узроўні не ўспрымае важдзізму, што без памяці любіць сына Міколку, але не рыхтуе яго пераемнікам. У сярэдзіне дня пачалі з'яўляцца афіцыйныя фрагменты расшыфроўкі тэксту. Так Лукашенко сказал, что каждый день думая про лёс осужденных на смертное покарание менских террористов, але не допустить, каб ситуация была разыгранная у политичных мэтах. Як опытный господар раскритиковал керавництво России за безгосподарность. Мовляв, рванули догонять Америку, балазия гроши шалёная, а про головное забылися. По его словах, за сотни километров во все баки от Москвы, на полях, якія калісьці давали добрый урожай бульбы и капусты, стоять палацы чиновников и олигархов. «У лесах уже дрэў меней, чым палацаў», – сказаў беларускі лідар, зазначыўшы, што ў Беларусі нават гектар палеткаў нельга атрымаць без подпісу прэзідэнта. Перайшоўшы да палітыкі, Лукашэнка ўзяўся за шматтысячныя акцыі расейскай апазіцыі супраць фальсіфікацыі выбараў у Дзяржаўную думу. Ён заявіў, што на месцы прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, які ўзначальваў выбарны спіс уладнай партыі «Адзіная Расія», не задумваючыся, выйшаў бы на Балотную плошчу і прывёў бы такія аргументы, што мітынгоўцы толькі развялі б рукамі. Российский политолог Сергей Марков кажа, что с тяжкостью уявляя подобную идею, бо сам Лукашенко за 17 годов президентства ни водного разу до оппонентов так и не вышел.
Теоретически, конечно, возможно, что представители другой политической силы выходят на митинг, организованный к противникам. Ну, мне даже сейчас в голову не приходят исторические примеры, когда бы представители силы политической против, которые собрались демонстрантов, и вышел к ним, пытался что-то такое говорить. Если бы тот, против кого организуется митинг, выходит, организаторы делают так, чтобы его никто не услышал на этом митинге, и никакой своей правды истины донести не удастся. Там Лукашенко ни разу никогда не видит.
Показально, что Путину белорусский керавник давать парады не отважился. Один я сказал, что коли б Россией керовал ён, краина была б иншей. На настырное пытание московского гостя, кто таки Путин, Лукашенко недвухсенсовно отмахнулся. Я думаю про его то же, что и вы. На думку старшыні партыі «Дэмакратычны саюз» Валерыі Навадворскай, адрозна ад Мядзведзева, які не з'яўляецца самастойнай палітычнай асобай, Лукашэнка і Пуцін павязаныя адным грахом – бязмежнай прагай улады. Таму беларускі кіраўнік і не хоча пакрыўдзіць будучага калегу.
Беларусь прикрывает Путин. Поэтому Лукашенко может позволить себе такие речи при полном отсутствии экономических возможностей. Если бы Россия не взяла на баланс Беларусь, не взяла ее на кормление, то Лукашенко бы слетел в одночасье. Если когда-нибудь Беларусь будет свободна, это будет очень большая проблема, потому что империи уже проданы экономические мощности.
Лукашенко сказал, что после отставки не бачит себе пенсионером, який кормить голубов, а мае намер до конца бегать на коньках с хоккейной клюшкой. Правда, не выключая, что спокойного життя у яго не будет. У размове с Сергеем Даренком он сказал, что морально готовы не только до того, что его будут оплевывать, а навык, что в окна палками будут кидать. Хоть лишить, что ничего дренного никому не робил. И як был бедным до прихода на президентскую посаду, так им и застался.
У нас президент, это не, даже не у вас. У вас власть – это состояние, деньги, а я что имею? Покажите, это же не проблема найти у президента, даже вы можете рассмотреть, в каких трусах каждый день он ходит. Кто сказал, что Лукашенко что-то взял, украл, и у него где-то там миллиард, два или три? Мои дети это хорошо понимают. Глядя на меня, мои дети уже наелись президентства. Я сейчас думаю, а вдруг чего-то, что меня нет. Вот они живут через забор в Дроздах со мной, так им и деваться некуда. А у них детки маленькие.
Отметное ставление самого Сергея Даренки до Беларуси и белорусов. Перед приездом в Минск он поиронизовал с Беларуси, назвавши ее европейским захолустьем, а жыхара Украины параунал с персонажами, яких хвалюе только уластная харчовая безпека. При этом, говорячи про инстинкты белорусов, Даренко на лукашенковский манер звертается до зняважливой тросянки.
Белорусы хоббиты, они, у них полные кладовые, у них под кроватями невероятное количество замаринованных помидорчиков. И им надо, в общем, чтобы был парадок. Вот парадок и дело с концом. И я думаю, что белорусы были травмированы до 94 года беспорядком. Собственно, если власть гарантирует сохранность их маленького хуторского счастья, то белорусы, в общем, не парятся. Я даже больше думаю, я думаю, что демократия, если когда она появится в европейском каком-то контексте, появится вперед в Минске, чем в Москве. Потому что вы, в общем, вы захолустье Европы, а мы блистательная столица Азии. Поэтому если и когда что-то похожее на Европу появится, то уж скорее в захолустье Европы, чем в столице Азии.
Сергей Даренко. Яго на интервью с Александром Лукашенком доследовал Игорь Корней. На сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция со старшинем Союза белорусских письменников Борисом Петровичем. 10 снежня на шарговом съезде Петрович был обран новым керовником организации. Цалком онлайн-конференция с Борисом Петровичем на сайте «Свободы». Запись яе у нашем эфире у суботу. Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус, сегодня в программе. Сенат США ухвалил акт об демократии и правах человека у Беларуси. Теперь законопроект мае подписать президент США Барак Обама. Суд партизанского района Менску задоволил позов податковиков и вырашил спогнать Валентина Стефановича 56 миллионов рублей в якости податков, штрафу и пени с грошей, которые шли на правооборонную деятельность. У Варшаве представники белорусских организаций Польши, Украины, Литвы, Латвии, Великобритании и Франции подяковали шерогу замежников за поддержку белорусских демократичных активистов, которые спознали репрессии после президентских выборов Беларуси. Рада Евразвязу додала дві особи, датычныя да суду над правабаронцам Алесем Беляцкім, у спіс тых, кому заморозілі актывы і забаранілі уезд у Евразвяз. Правабаронцы занепакоены інфармацыяй пра замах на жыццё Мікалая Аўтуховіча. У Івацевіцкай калоніі гэта не пацвярджаюць. Марына Адамовіч пакуль не ведае, куды і калі яна павінна з'явіцца на рэгістрацыю шлюбу з Міколам Статкевічам.